Україна – питання безпеки.
Ситуація на фронті застається складаною, але контролюємою. Протягується оборона Сєвєродонецька. Українські військовці утримують свої позиції. Російський ворог круглосуточно веде повітряну розвідку, коректує вогонь з допомогою безпілотників. Силам оборони України вдалося відбити штурм у районі Ташковки і Золотого. Там захопники відступили для перегруповки. У Луганській області ворог кинув у бой усі свої резерви, але четвертий місяць не має істотного посовування. Воєнні аналітики починають казати об знесиленні окупаційних військов. Про гэта у адзіным марафоне распавёў дарадца міністра ўнутраных справаў Вадзім Денісенка.
Також ми повинні розуміти, що повну мобілізацію Путін навряд чи зараз оголосить, тому що наступна реперна точка для всіх нас – це 11 вересня, це регіональні вибори в 27 регіонах Російської Федерації.
По словах Вадзіма Денісенка, гэтыя выбары вельмі важныя для Пуціна, паколькі ён успрымае іх як вотум даверу. А сама выбарчая кампанія будзе праходзіць пад лозунгам «Мы сталі горш жыць, але мы будуем вялікую краіну». Германія абяцае адправіць Украіне новыя гаўбіцы ў набліжэйшыя тыдні. Пра гэта паведаміла пасол Германіі ва Украіне Анка Фельдгузен падчас тэлемарафона. Паводле яе слоў, акрамя гаўбіц, у СУ атрымаюць рэактыўныя сістэмы «Хаймарс», якія пастаўляюцца разам з Брытаніяй і ЗША. «Хаймарс» зараз збіраюцца ў Еўропе, а ўкраінскія вайскоўцы вучацца працаваць з імі. Таксама паводле Анкі, бліжэй да кастрычніка чакаюцца сучасныя супрацьбалістычныя сістэмы «СПА», аб якіх гаварыў канцлер ФРГ Олаф Шольц. Пакуль яны яшчэ робяцца. Уступаючы ціску Владзіміра Пуціна, Александр Лукашэнка рыхтуе Беларусь да вайны, хоць і спрабуе максімальна адцягнуць пачатак баявых дзеянняў. Пра гэта ў тэлеэфіры расказаў ваенны эксперт Олег Жданаў.
Беларусь сегодня проводит реальные мероприятия по подготовке своих вооруженных сил к войне. А именно, они снимают технику с долгосрочного хранения и начали учения с военкоматами по отмобилизованию военнообязанных. Предварительно, по планам Лукашенко, отмобилизовать 35 тысяч. То есть практически он хочет довести численность военнослужащих в армии до 80 тысяч человек. Дальше будут, скорее всего, мероприятия по проведению обучения и учений по подготовке к войне. Поэтому эти признаки говорят о том, что белорусская армия готовится к военным действиям.
Значныя праблемы з маральным духам расійскіх вайскоўцаў фіксуе брытанская разведка. Па яе дадзеных, гэта верагодна перашкаджае Расіі дасягаць аператыўных мэт. Пра гэта гаворыцца ў штодзённай зводцы брытанскай разведкі. Адзначаецца, што ў апошнія дні Расія і Украіна працягвалі весці магутныя артылерыйскія абстрэлы напрамкаў на поўнач, усход і поўдзень ад паўночна-данецкай кішэні, але без змен на лініі фронту. У справаздачы пазначана, што маюць месца быць выпадкі адмовы цэлымі расійскімі падраздзяленнямі ад загадаў і ўзброеныя супрацьстанні паміж афіцэрамі і іх войскамі, гаворыцца ў зводцы. Брытанская разведка адзначае, што расійскія ўлады, верагодна, спрабуюць аказваць юрыдычны ціск на нязгодных. Расія да гэтага часу спрабуе схаваць страты экіпажа знішчанага ўкраінскай ракетай крэйсера «Масква» і не прызнае гібелі 27 акупантаў, якія знаходзіліся на борце судна. Як паведамляе сёння галоўнае ўпраўленне разведкі Мінабароны Украіны, усе члены экіпажа, з якіх 19 тэрміновай службы, у Расіі лічацца прапаўшымі без вестак. Афіцыйна пахавалі ў Севастополі толькі мічмана знішчанага рускага вайсковага карабля Івана Вахрушева. Па дадзеных разведкі, расійскі чыноўнікі і спецслужбы прымушаюць сем'і маракоў хаваць інфармацыю аб іх загінуўшых сваяках на крэйсеры «Масква». Першая леді Украіны Алена Зеленская з'явілася на вокладцы газеты Saturday выданні The Guardian. Кавер яна апублікавала ў сваім інстаграме. Здымак быў зроблены ў офісе прэзідэнта. Таксама на фото трапіў ахоўнік Алёны Зеленскай, узброены аўтаматам і ў вайсковай форме. Акрамя таго, першая леді расказала выданню пра сваю раніцу 24 лютага, рэдкія сустрэчы з мужам і рэакцыю дзяцей на вайну.